Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Και τώρα τι κάνουμε άραγε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πού βρισκόμαστε με το νέο κεφάλαιο που άνοιξε ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με την επιχείρηση ελευθερία στην Ορμούζ, τι έχουμε να περιμένουμε, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό από την πορεία. Προς το παρόν αναταράξει την παγκόσμια οικονομία και στις αγορές, αναταράξει και στην εσωτερική εδώ πολιτική σκηνή, δεκαπεθήμερο φωτιά και τη Νέα Δημοκρατία με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες. Την Πέμπτη συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα, την άλλη εβδομάδα το συνέδριο του κόμματος από μια πλευρά. Από την άλλη, στο Πασόκ είχαμε νωρίτερα την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, χειρή παρέτηση. Τον ακούσαμε μάλιστα να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα μέσα του σταθμού μας για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ενώ όλη η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία την κυβέρνηση και για τις υποκλοπές, όπου είναι θέμα ημερών η κατάθεση πρόταση του Πασόκ, η εξεταστική, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ήδη έχουν καταληθεί προτάσεις για προανακριτική για πρώην υπουργούς. Το λες και βαρομετρικό χαμηλό όλο αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα Ασθενάτου Ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από τον Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύτως πειρά κατά του Προέδρου του Κόμματος. Στην επιστολή παραιτησής του, σημειώνει ότι η παραιτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλου πλοία ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατος ο καιρός σήμερα στις Ποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια και τις διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τα καναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, το μέτρο για τα πανωτόκια. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Είναι θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, μέσω του πρακτορείου Φάρς, ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς, κάτι που πάντως σπουδιέψευσε πριν από λίγο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τάξεως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εφαρμοστεί επιχείρηση ελευθερία το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων που έχουν εκλοβιστεί στα στενά του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και έχει ενδιαφέρον το πώς ανακοίνωσε αυτή την απόφασή του Ντόναλντ Τραμπ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έλενα, όπου ανάρτησε μια φωτογραφία του κρατώντας κάρτες από το παιχνίδι Uno και με τη φράση από κάτω ότι έχει όλα τα χαρτιά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ακριβώς ο Αμερικανός
πρόεδρος. Ότι έχει όλες τις επιλογές, δηλαδή.
Ναι, ότι κρατάει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, το έχει ξαναπεί εξάλλου. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούς.
Με το αμερικανικό πλοίο.
Ακριβώς, το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΡΣ που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να μπει και να περάσει τα στενά του Ορμούς αναχαιτίστηκε, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και μάλιστα ότι επλήγει από δύο πυράβλους. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Να πούμε ότι αυτό σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έγινε κοντά στο νησί Τάσκ του στα στενά του Ορμούς. Στο πρακτορείο Άξιος, στον ιστότοπο Άξιος και στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε. Δεν έδωσε πάντως διευκρινήσεις περισσότερες για το αν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Και όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης Ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ, μια επιχείρηση για την οποία επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστεί. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα και αμερικανούς αξιωματούχους, δεν πρόκειται να υπάρξει συνοδεία πολεμικών πλοίων στα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί έξω από τα στενά του Ορμούς. Είναι περίπου 800 αυτά στον αριθμό και πάνω από 20.000 ναυτικοί. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση αυτή θα εμπλακούν και αντιτορπιλικά με πυράβλους περίπου 100 μεσχότητα αεροσκάφη, αλλά και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καθοδήγηση των πλοίων από τον Αμερικανικό στρατό προς τα νότια, δηλαδή να περνούν νοτιότερα κοντά στις ακτές του Ομάν, σε συνεργασία βέβαια και σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν. Mm-hmm. Μένει όμως να δούμε και αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί ή αν δεν επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή του Ιράν να πλήξει ή να κινηθεί κατά αμερικανικού πλοίου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται και από τους για το Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης ως ένα μήνυμα του Ιράν και ως, θα λέγαμε, και έναν εκφοβισμό για τα εμπορικά πλοία που θα σκεφτούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη αντέδρασε λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση της της κατάπαυσης του πυρός και ότι επίσης οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο επιχειρήσει να περάσει πολεμικό θα δεχτεί τα πυρά του Ιράν. Οπότε αναμένουμε να δούμε βεβαίως αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση. Σε κάθε
και ποιος παίχτης έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, να δούμε έτσι, για να κλείσουμε με το χαριτολογώντας με το παιχνίδι. Το οποίο εμφανίστηκε
αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές κρατούν χαρτιά στα χέρια τους και οι δύο έχουν μοχλό πίεσης. Το Ιράν φυσικά τα στενά του Ορμούς και τον έλεγχο εκεί και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να πλήξει κάποια πλοία, αλλά και οι Αμερικανοί με το μοχλό πίεσης του συνεχιζόμενου οικονομικού αποκλεισμού και στραγγαλισμού, θα λέγαμε, του Ιράν. Και την ίδια ώρα αβέβαιο παραμένει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων, να πούμε, καθώς το σχέδιο των 14 σημείων που παραδόθηκε στους Αμερικανούς, η νέα πρόταση του Ιράν δεν έγινε δεχτή και με μεγάλη θετικό πρόσημα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται η απάντηση των Αμερικανών. Ωστόσο, θεωρείται μια θετική κίνηση το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερο το πλήρωμα του Ιρανικού εμπορικού πλοίου Τούσκ, το οποίο να θυμίσουμε ότι είχε κατασχεθεί από τους Αμερικανούς. Το πλήρωμα βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα, για τις σημαντικές πληροφορίες. Πάμε και στο Τελ Αβίβ, στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, για να μας πεις, Γιώργο, πώς αποτιμούν οι Ισραηλινοί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούς. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ναι μεν μπορεί να υπάρξει ένταση στα στενά του Ορμούς, ωστόσο την θεωρούν ελεγχόμενη και πως δεν θα ξεφύγει εύκολα από τα σενάρια των ναυτικών ένοπλων παρεμβάσεων. Το δεύτερο που σημειώνουν είναι ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων, που όλα αυτά βεβαίως σημαίνουν ότι το βασικό εμπόδιο παραμένει άλυτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και βεβαίως σημειώνουν ότι διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει, Γρηγόρη, αυτό να το λένε οι Ισραηλινοί. Μετά τα F-35 και τα F-15 που αποφασίστηκε η επιπλέον προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, σήμερα έγινε γνωστό ότι τα νέα υπτάμενα τάνκερ των Ισραηλινών και η C-46 πέρασαν όλους τους, το πρώτο πέρασε όλους τους πτυτικούς ελέγχους και όπως λένε από το Υπουργείο Άμυνας είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη πολύ μακριά όταν και όπου χρειάζεται. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω ότι παρά τις μάχες οι οποίες διεξάγονται χωρίς σταματημό, το ίδιο βεβαίως και ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει. Η Χεσμπολάχα πάντα με τους γνωστούς τρόπους, κυρίως με τα FPV drone τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για τους Ισραηλινούς. Έχουμε εξελίξεις στα διπλωματικά. Βλέπουμε μια παρέμβαση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Προτρέπει ξανά τον πρόεδρο ΑΟΥΝ να πάει στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου, λέει, δεν είναι απώλεια, ενώ ο Νετανιάχου δεν είναι μπαμπούλας της περιοχής. Και συμπληρώνει ότι η Χεσμπολάχα δεν θα έχει ρόλο ή αν παραμείνει στο προσκήνιο του Λιβάνου θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση είχαμε μια κοινοποίηση από τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεσμπολάχ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκεχηρία, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά. Υποστηρίζουμε την διπλωματία έμεσων διαπραγματεύσεων, ωραία, η οποία έδωσε καρπούς στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκεχηρία. Οι άμεσες όμως διαπραγματεύσεις αποτελούν μια αδικαιολόγητη, ωραία, παραχώρηση χωρίς κανένα όφελος, λέει ο ηγέτης της Χεσμπολάχ.
Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό βεβαίως, το ακούσαμε και νωρίτερα, έχει να κάνει όλη η ανθρωπότητα είναι ένα μονή της επιχείρησης ελευθερία των ΗΠΑ σε ένα του ορμούς. Πώς ακριβώς σκέφτονται οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο για το άνοιγμα των στενών? Ο Άγγελος Σιρικός, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά. Για να τον ακούσουμε.
Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Mm. Πώς θα τα βοηθήσουμε, καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
Μάλιστα.
Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διεύλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
Εδώ μεταξύ αντιδράσεις και πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί, ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών Αμερικανών από γερμανικές βάσεις. Στο Βερολίνο, η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό την ανακοίνωση αυτή. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε πει, να θυμίσουμε, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, που του πρόσεψε ότι δεν ξέρει τι λέει. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή πρακτικά για τη Δυτική Συμμαχία, τις ΗΠΑ και την ίδια τη Γερμανία? Να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Σύριο.
Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμπα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
Μάλιστα.
Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
Σοκ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.
Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, στις ανακοινώσεις αυτές, και τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και στις τιμές του πετρελαίου κυρίως, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές στην ανακοίνωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές είναι και πάλι για άλλη μια μέρα σε απόλυτη νευρικότητα, σε απόλυτη αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα ξημερώματα το πετρέλαιο ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Είχε δηλαδή μια οριακή έστω, μικρή αποκλιμάκωση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν στα 108, πέσαμε έστω ένα δολάριο. Κάτι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, και μέσα σε 2-3 ώρες από τα 107 ξαναπήγαμε στα 112. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 112,4. Είμαστε βέβαια 14 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε φτάσει 126.
Στο είμαστε κόκκινο βέβαια, πραγματικά, έτσι.
Ναι, βέβαια. Είμαστε 11% χαμηλότερη τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι τα ξημερώματα είχε 107 και τώρα έχει 112, δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτό δείχνει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Μάλλον παραμένει σκοτεινό το τούνελ για τις αγορές. Αυτό αργά ή γρήγορα, αν συνεχιστεί, ήδη έχει επηρεάσει την εσωτερική, την εγχώρια αγορά, και χοντρική και λιανική. Πολλοί φοβούνται ότι θα την επηρεάσει ακόμα περισσότερο εάν συνεχιστεί. Δηλαδή έχουμε χοντρική στα δηληστήρια 1,56 για την αμόλυβδη και 1,34 για το πετρέλαιο κίνησης χωρίς ΦΠΑ. Στην Αγγλία αυτό σημαίνει 2,07 αμόλυβδη μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Έτσι. Υπάρχουν πρατήρια στην Αθήνα που είναι και κάτω από 2. Αλλά μέσα πανελλαδικά είναι 2,07 η αμόλυβδη και 1,88 το πετρέλαιο κίνησης. Και να κλείσω λίγο με τα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη είναι σε αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη όχι μεγάλο, μείον 0,02, δηλαδή μια είναι θετικό, μια είναι αρνητικό. Το Παρίσι ωστόσο είναι στο μείον 0,93 και το Λονδίνο στο μείον 0,14.
Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκιού Ζερέ 105,8. Στις 2 να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, να φύγουμε από τα στενά του Ορμούς και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο φωτιά τόσο στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και για τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και φυσικά όλα αυτά με φόντο τα ευρήματα από τις νέες δημοσκοπήσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά ένα δύσκολο 15ήμερο, γεμάτο 15ήμερο, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ήδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν στη Νέα Δημοκρατία την 5η κοινοβουλευτική ομάδα, και την άλλη εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουν το συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά που ο πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, εγώ θα πρόσθετα ότι όλα αυτά με φόντο και την αναμονή της εμφάνισης δύο κομμάτων που όλα δείχνουν ότι μέσα στον Μάιο και αυτά θα εμφανιστούν. Άρα μπορεί να μιλάμε για ένα κοινοπολιτικό.
Δύο κομμάτων που ίσως να ανακατέψουν και την τράπουλα.
Είναι του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρεστιανού. Σε διαφορετικά κοινά απευθύνονται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να ανακατέψουν την τράπουλα, όπως είπες, Γρηγόρη. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πυκνός χρόνος μόνο δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και παραπάνω.
Παραπάνω, βέβαια.
Τι έχουμε μέχρι στιγμής? Έχουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι παρά τις γκρίνιες, τα δημοσιεύματα, τα τραπεζώματα, τις ομαδοποιήσεις, τις αμφισβητήσεις, την επιστολή αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά θα ξεπερασπούν στην πορεία προς την συνεδρία της κοινοβουλευτικής.
Ότι θα πέσουν οι τόνοι δηλαδή.
Και στο συνέδριο, να είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας όλο αυτό το σκηνικό, τη Νέα Δημοκρατία βγαίνει πάντοτε μετά από συνέδρια, αλλά και συνεδριάσεις κοινοβουλευτικής ομάδας, πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, και εδώ είναι η αναφορά στις δημοσκοπήσεις που είπε, σταθερά διπλάσεις επιδόσεις από το δεύτερο κόμμα, χωρίς να φυσικάζουμε, θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, πρόσθεσα. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την προαναγγελία ότι θα απορριφθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβάνη.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, γιατί η αντιπολίτευση περίμενε στη γωνία την κυβέρνηση και να πω λοιπόν είχαμε την απάντηση.
Δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις, λέει. Άλλωστε, η πρόταση που λέει ο Παύλος Μπαρνάκης, η πρόταση που κατάθεσαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έμεσα παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί σημειώνει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν αποδείξεις. Και προσθέτει ότι αυτό έχει γίνει για να βάλουν στην ατζέντα την προανακριτική, να μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο. Είναι εκτός λογικής και εκτός πραγματικότητας αυτά που έχουν ακουστεί. Έχουμε στο παρελθόν δεχτεί την παραπομπή δύο υπουργών, παρά το ότι δεν προεξοφλούμε στην ενοχή της προφανώς, αλλά δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση κάτι για να δεχτούμε την προανακριτική για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Θα έλεγα ότι προανήγγειλε, μπορώ να διακινδυνεύσω, απόρριψη και της πρότασης για εξεταστική για υποκλοπές που θα καταθέσει το Πασόκ.
Το Πασόκ. Είναι θέμα ημερών. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ από εκεί, βέβαια.
Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν τεθεί σε ζήτημα εθνικής σημασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 151 βουλευτές. Ενώ αυτό είναι το κύριο ερώτημα, δηλαδή πώς θα εκτιμήσει τη συγκεκριμένη εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία. Θα έρθει στη Βουλή, θα δούμε και θα απαντήσουμε. Ήταν πάντως η λακωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε δίδυμη παράλληλη επίθεση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Στον κύριο Τσίπρα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ που στηρίζει το βιβλίο των συναδέλφων, τελευταία μπλόφα, τι θα προβληθεί από το βράδυ, θα προβάλλει σε ειδικό τηλεοπτικό σταθμό, του χρεώνει αμηχανία, λέει, του χρεώνει ψέματα.
Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπήρξε ανάρτηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν εξήγησε μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να πάρει μέρος να απαντήσει μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με το ότι δήθεν αντάλλαξε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός την λύση για τη Βόρεια Μακεδονία με τη μη περικοπή συντάξεων που ζητούσε η Γερμανία, ότι έγινε μια τέτοια ανταλλαγή, αυτό ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, είχε συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα οπωσδήποτε, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Αυτό απαντούν και οι συγγραφείς. Και βεβαίως δεν υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο πάντως ο κ. Σύπρας αρνήθηκε να πάει. Η επίθεση ήταν πιο σκληρή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χαρακτήρισε, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ότι ένα κόμμα από εκεί που ήταν θύμα στις σκευωρίες όπως την Οβάρτης, από εκεί που ακουγόντουσαν τα γερμανοσολιάδες στις βάρους τους από την κάτω πλατεία, τώρα αυτό το ίδιο κόμμα συνομιλεί με τους θύτες και έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής με τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Μαρινάκη.
Ωραία.
Άρα, εντάξει, δεν θα αναρωτούμε.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νότι, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε εξελίξεις σήμερα με βαριές κατηγορίες κατά του Ανδρουλάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κ. Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι εννοεί ο κ. Καστανίδης? Η Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Λίνα, τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ? Καλό μεσημέρι.
Πριν, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από αυτό, για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ, να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.
Για εξεταστική.
Κατέθεσε την πρότασή του για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών στην βάση, όπως μαθαίνουμε, της απόφασης του μονομελούς πλημελιωδικίου. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Θα τη δούμε σε λεπτομέρειες τις επόμενες ώρες. Να ελεγχθούν, όπως διαβάζω, να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Συζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
Τώρα, πρόταση λοιπόν για εξεταστική, για να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας για τις υποκλοπές. Έχει κατέθεσει πριν από λίγο μόλις το ΠΑΣΟ. Μόλις τώρα. Ενώ πριν από λίγες μέρες είχε ήδη καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, κατέθεσε την Πέμπτη το βράδυ την πρότασή του για το προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχαμε βεβαίως και την εξέλιξη την σημερινή, την κοινή πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τώρα να σου πω για την άλλη εξέλιξη.
Για τον κύριο Καστανίδη, ναι.
Ναι, ο κύριος Καστανίδης λοιπόν με σημερινή του δήλωση ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα από το 2023, όταν όπως αναφέρει στην δήλωσή του ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Το όριο θητιών επίσης για τους βουλευτές είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, λέγοντας ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης τους διατελέσαντες προέδρους από αυτήν την ρύθμιση. Κάνει λόγο για απρέπεια ο κύριος Καστανίδης. Λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Ναι. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δηλώνει. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, αφήνοντας εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα από την Χαριλάου Τρικούπη, το μόνο που σχολιάζουν είναι ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με σκληρή γλώσσα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Καστανίδη. Μίλησε ο κ. Καστανίδης πριν από λίγο εδώ στο Ρήνιους 105,8, στον Γιώργο Πίγκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη. Για να ακούσουμε τι είπε.
Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση. Και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επεχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσπολίτια πρόσωπα ιστορικά.
Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, επειδή του Χάρη Καστανίδη προς τη Χαριλάου Τρικούπη, πάμε να δούμε τι λένε τη Χαριλάου Τρικούπη τώρα, πώς απαντούν. Στον κύριο Καστανίδη απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
Ναι.
Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
Τώρα, ειδικά στην περίπτωση.
Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
Όχι,
δεν
γιατί ο κύριος Σκανδαλίδης είναι εντός των τυχών, είναι ο κύριος Καστανίδης είναι εκτός των τυχών.
Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριος Ανδρουλάκης στα Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω.
Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
Τώρα μένουμε στην αντιπολίτευση. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση, Βαγγέλη, η οποία βασίζεται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Τα δύο κόμματα λοιπόν ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριος Σπύλιος Λιβανός και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισωμένη προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα αναφέρεται στην κοινή τους πρόταση ότι η επίκληση διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού ή αποφυγής λογοδοσίας. Αντίθετα, η επαναληπτικότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων παραβάσεων συγκροτούν ενδείξεις μιας λειτουργίας που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής κακοδιοίκησης και παραπέμπει σε συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Γρηγόρη.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή πριν από λίγο ακούσαμε στο ρεπορτάζ από το Press Room, είχαμε αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιματέρ του Sky αναφορικά με τα όσα εκτελήθηκαν το 2015. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, Βαγγέλη.
Λέμε τώρα για την υπόθεση.
Με το ντοκιμαντέρ του Sky αναφορικά με τα γεγονότα το 2015.
Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, προσεκλήθη και ναι, αρνήθηκα. Διότι στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται η σύνδεση ότι πουλήθηκε εντός εισαγωγικών η υπόθεση της διαπραγμάτευσης με την υπόθεση των. Της συμφωνίας των Πρεσπών. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πολιτικό ψεύδος, όπως λέει, και την πολιτική προσβολή ότι έδωσε ένα μέρος της διαπραγμάτευσης προκειμένου να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, στο βιβλίο του έχει δώσει, λένε οι συνεργάτες του, την απάντηση και με τα στοιχεία που θεωρήσονται και στη διάθεσή του. Από εκεί και ύστερα είπε ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο ντοκιματέρ, διότι είναι δεδομένο ότι έχω κατηγορηθεί και μάλιστα ψευδός. Το αναφέρει διτός αυτό ο κύριος Τσίπρας.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε την πολιτική μας στην εσωτερική πολιτική ατζέντα με το σκηνικό πώς διαμορφώνεται το πολιτικό και όπου όλοι περιμένουν τα δύο νέα κόμματα να ανακοινωθούν και επισήμως του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού κόμματα και ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, εξήγησε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη με παραστατικό τρόπο γιατί είναι ρευστό αυτές τις μέρες το πολιτικό σκηνικό.
Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο βαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει ή δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες.
Mm-hmm.
Στην ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου, όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες, Τσίπρας, Καρυστιανού και Σαμαράς, δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες στην άκρη τώρα και να δούμε, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν να πληρώσουν καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ λοιπόν το μέτρο για τα πανωτόκια, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα. Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπουλο για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά και όχι πριν, Άκη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ήταν το μοναδικό σημείο το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί όλο αυτό το διάστημα που διαβάζαμε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, θυμίζω, έχει περάσει πριν από μερικές εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπει άμεσα σε διαβούλευση και με το που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Μόλις ψηφιστεί, από εκείνη τη μέρα και μετά, όποια νέα δάνεια συναυθούν θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Και μιλάμε για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια. Μιλάμε κυρίως για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, τα οποία λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας που περιέγραψες και που περιέγραψε και ο Υπουργός. Δηλαδή, επί του αρχικού κεφαλαίου, το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, αν το δάνειο είναι ας πούμε 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, στο τέλος λοιπόν της πενταετίας ή της δεκαετίας, δεν θα επιτρέπεται να έχει πληρώσει αθροιστικά το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως και συν 50%. Ας πούμε δεν μπορεί στο τέλος να πληρώσει συν 60, το συν 60% είναι εκτός του πλαισίου. Το μέγιστο που μπορεί να πληρώσει είναι άλλο μισό δάνειο. Δηλαδή αν έχει 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, το μέγιστο που θα αποπληρώσει μετά από όσα χρόνια είναι η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση 13.000 ευρώ. Ναι, συν 30 γιατί, έως και συν 50.
Γιατί ακούσαμε νωρίτερα δικηγόρους που μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8, δικηγόρους που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως η κυρία Άννα Κορσάνου, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, συγκράτησε ότι έχει πελάτες οι οποίοι είχαν χρεωθεί με 30.000 ευρώ κάποτε και τώρα αυτοί έχουν φτάσει να χρωστάνε 90.000 ευρώ και τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως είπε η δικηγόρος.
Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Επίσης, δυστυχώς, αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν. Απλώς από εδώ και πέρα οι πολίτες που σκέφτονται, προγραμματίζουν να συνάψουν ένα τέτοιο δάνειο θα πρέπει να το ξέρουν ότι θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Το επιβεβαίωσε, όπως είπες και εσύ, ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά.
Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν έχει αναδρομική λοιπόν ισχύ το μέτρο, ωστόσο η Άννα Κορσάνου, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρέα Γεωργίου, είπε, πριν γίνει η διευκρίνηση από τον αρμόδιο υπουργό, ότι αν δεν έχει αναδρομική ισχύ ρύθμιση, τότε δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, ναι, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσο πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
Κυρία Κορσάνου, πρέπει να σας πω.
Για τα παλιά. Αλλιώς σας... δεν κάνουν τίποτα.
Να σας πω θέσεις.
Σήμερα όσοι τι έχουν να κάνουν. Με τέτοια χρέη, ναι, ναι, τους βρίσκω εγώ ότι τα έχουν αφήσει χρόνια, τους βρίσκω εγώ ότι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν με τα μαλλιά, δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περίπτωσεις? Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά ως προκαταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός.
Μάλιστα.
Εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα.
Τώρα και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς πακέτο 12 μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία στο 2032 παρουσίασαν πριν από λίγο τα συναρμόδια Υπουργεία με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την έναρξη έκανε τη συνέντευξη ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο είναι ύψους 5,3 δις για την Ελλάδα, και μέσα σε αυτό το ταμείο υπάρχουν οι 12 δράσεις για την αναπηρική κοινότητα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ, και αναφέρθηκε και σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από το 19 μέχρι σήμερα προς όφελος των συμπολιτών μας που είναι ανάπηροι. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε.
Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Σκέρτσο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Βεβαίως.
Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σκέρτσο. Πάμε τώρα, Δήμητρα, να μας έλεγες για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
Αναλυτικά λοιπόν οι τρεις υπουργοί που αναφέρουν, στους οποίους αφορά το θέμα αυτό και τις δράσεις που συμπεριλαμβάνουν. Ο κύριος Κερνάκης λοιπόν ανακοίνωσε ανάμεσα σε όλες τις δράσεις το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τα άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, αλλά και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια στιγμή είπε θα προχωρήσει εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού, του μετρό, του σιδηροδρόμου, του προαστιακού, με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή από ράμπες, από φωτισμό, από ηχητικά σήματα, ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπηρίας.
Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους και η καθημερινότητά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη στο σημείο αυτό. Γι' αυτό το σημείο, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες, προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και τις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις κυλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Πολύ σημαντικό όμως και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία, Δήμητρα.
Ακριβώς, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα κεδασί, το πολύ ένα χρόνο, ενώ τώρα έχουμε και 2 και 3 χρόνια αποφάσεις, αλλά και την ανακαίνιση των ειδικών σχολείων. Επίσης, οι σχολικοί νοσηλευτές για παιδιά που με χρόνια νοσήματα, αυτό υπάρχει και στα σχολεία γενικής παιδείας, Γρηγόρη, καθώς είναι παιδεία με νοσήματα όπως είναι ζαχαρός διαβήτης, και υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής ακριβώς για να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τάξης.
Για να ακούσουμε και την κυρία Ζαχαράκη.
Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
Και από την πλευρά της, η κυρία Μιχαηλίδος έδωσε έμφαση στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, Δήμητρα.
Σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
1.800 συμπολίτες μας, λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μιχαηλίδου, έχουν σήμερα το δικό τους προσωπικό βοηθό, Δήμητρα, κυρία Ζή.
Ακριβώς, μεταξύ ένα άλλο πρόγραμμα που έχει τρέξει και είναι στη φάση υλοποίησης είναι ότι 2.000 ανάπηροι έχουν λάβει έως 14.500 ευρώ για να κάνουν πιο εύκολη, πιο προσβάσιμο το χώρο είτε εργασίας είτε στο σπίτι τους, ενώ 120.000 συμπολίτες μας έχουν πλέον την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, είναι όλα τα δεδομένα εκεί και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Στις νέες δράσεις τώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αξίδια για 13.200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Μάλιστα. Επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι θα αναπτυχθούν οι κοινωνικές κατοικίες, 2.350 είναι ο προγραμματισμός με το 2032 και οι πρώτες 700 υπολογίζονται για το τέλος του 2028.
Δημήτρα, κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και τώρα να γυρίσουμε σελίδα και μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το σκηνικό του καιρού αλλάζει στάση ολόκληρη τη χώρα. Είναι ήδη αισθητή αλλαγή. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, έρχεται ζέστη και ένα σκηνικό άκρος καλοκαιρινό. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Air News, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα σκοτσέζικο ντους πραγματικά από το παλτό, το κασκόλ και τις συνθήκες Δεκεμβρίου. Πάμε στα τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
Τα λες πολύ γλαφυρά και σωστά, Γρηγόρη. Μετά την ιστορική ανεπανάληπτη ψυχρή εισβολή που έφερε τα ρεκόρ και ψύχους και χιονοπτώσεων, πραγματικά ο καιρός αρχίζει να ομαλοποιείται, να εναρμονίζεται, θα έλεγα, με την εποχή όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμη λίγο και μεθαύριο θα φτάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς, με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει νοτιά στη χώρα μας, θα έχουμε και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, ίσως και κάποιες λίγες βροχές παροδικού χαρακτήρα την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, θα προσεγγίσουμε τους 30 βαθμούς. Και νομίζω ότι και τη νέα εβδομάδα, εκεί γύρω στις 12-13 του μηνός, τοπικά θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς. Επομένως, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αναλλαγές του καιρού και θα είμαστε εδώ να τις βιώνουμε μαζί.
Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αμέσως όλα αυτά έχουμε μια ραγδαία μείωση που καταγράφεται στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας από το 1984 έως το 2025. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα υπό τον Συντονισμό Ελλήνων Επιστημόνων, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τις αλλαγές στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας που ξεπερνούν το υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πρώτη για τον Όλυμπο, το Φαλακρό, τα Τζουμέρκα, τα βουνά της Βόρειας Πίνδου, το Χελμό, τη Ζήρια, το Γράμμο, το Καϊμαξαλάν, την Γκιώνα και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως εξηγεί στο Earth News Radio 105,8, επικεφαλής της έρευνας, υποψήφιος διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος, Κωνσταντής Αλεξόπλος, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση τόσο από μόνη της όσο και σε σύγκριση με άλλα βουνά στη λεκάνη της Μεσογείου, όσο και στο παγκόσμιο χάρτη.
Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Στην προκειμένη περίπτωση, η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Να αφήσουμε τώρα τα βουνά στην ησυχία τους και τα τερτύπια του καιρού και να πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή ατζέντα, καθώς το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γιατί σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN, κινήσεις αυτές συνδυόνται με φόβους για εσωτερικές απειλές και πιθανές απόπειρες εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προχωρήσει το Κρεμλίνο. Αιτία, οι αυξημένες ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίας, εσωτερικές συνωμοσίες, ακόμη και κίνδυνο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα προστασίας του Ρώσου Προέδρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το ίδιο και τα συστήματα επιτήρησης στους χώρους που σχετίζονται με το στενό του περιβάλλον. Το ίδιο αυστηρή είναι και οι περιορισμοί για όσους εργάζονται γύρω του. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι το προσωπικό, από μάγειρες μέχρι σωματοφύλακες και φωτογράφους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί δημόσιες μεταφορές, οι επισκέπτες περνούν από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων περιορίζεται σε συσκευές χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ενώ αποφεύγει επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να συνδέονται με τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος για έντονες εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και για ανησυχίες σχετικά με διαρροές πληροφοριών ή πιθανές συνωμοσίες από μέλη της ρωσικής ελίτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα της ανώτατης ρωσικής ηγεσίας που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο υποψιών ή ερευνών. Υπό το φως της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα ξημερώματα εγείρει ακόμα περισσότερο την ανησυχία για πιθανά περιστατικά που θέτουν στο στόχαστρο τη ρωσική ηγεσία.
Συναγερμός λοιπόν στο Κρεμλίνο, συναγερμός και στην παγκόσμια κοινότητα και στις υγειονομικές αρχές. Γιατί οι επιβάτες σε κουρασγερόπλο που διασχίζει τον Ατλαντικό παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλοίο αυτό μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται αποτροχτικά. Μέχρι στιγμής τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσούν. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και ένας συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα για το θέμα αυτό, Έλενα.
Βεβαίως υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος πάντως ανακοίνωσε ότι διερευνά το θέμα και με εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά λέει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Σε μια τελευταία εξέλιξη να σου πω ότι οι αρχές από το Πράσινο Ακροτήρι αναφέρουν ότι δεν θα επιτραπεί να εγκυροβολήσει το λιμάνι της Πράια της πρωτεύουσας, το Ολλανδικό Κρουαζιερό, θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού για προληπτικούς λόγους. Είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή με περίπου 170 επιβάτες και πλήρω με 70 μελών. Εντοπίστηκε, επιβεβαιωμένο είναι ένα κρούσμα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι τρεις νοσηλεύονται. Ένας στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Να πούμε ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε μία παραλλαγή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών 70 ετών.
Κρίμα, πραγματικά, Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εν τω μεταξύ, Ευρωπαϊκή Άμυνα σε αυτό το θυελλώδες γεωπολιτικό σκηνικό, Ευρωπαϊκή Άμυνα και ψηφιακή τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην ατζέντα Άγιο ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καλό μεσημέρι.
Κατά μεσημέρι, η επιτάχυνση λοιπόν αυτή τη ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα αλλά και η ενίσχυση τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έω το 2030 βρέθηκαν στο επίκεντρο. Στο τραπέζι των συνομιλών του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα και Διαστήματο, ο Πρωθυπουργό παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυση των ευρωδυνάμεων, δίνοντα έμφαση στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και όπω σημείωσε, η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική προμηθειών και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα τη επιχειρησιακή ενεργοποίηση που αφορά τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή, με παράδειγμα, αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργό, την μετάβαση τη πρόσφατη κινήση τη Ελλάδα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη τη Κύπρου, αλλά και την αποστολή φρεγατών που κατέδειξαν κατά τον Πρωθυπουργό την ανάγκη ύπαρξη ενό πιο θεσμοθετημένου και λειτουργικού σχετικού μηχανισμού.
Άγιο Βαγιάνο, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες σε Κυπαρισία και Ρίο. Πάμε στον Νίκο Γιαμπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλη μάστιγα, ειδικά για τους ανήλικους, Νίκο.
Οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι έχουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και σχετίζονται με πατίνια. Τα δύο τελευταία στην περιοχή μας λοιπόν αφορούν ένα κοριτσάκι από την Κυπαρισία, 11 ετών, το οποίο έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας μαζί με τις φίλες του, και ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν πάνω σε πατίνι από λάθος χειρισμό έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί στο πόδι, να υποστεί κάταγμα στην ποδοκλιμική και στην Περόνη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά του στο Καραμαμβάνι νοσοκομείο Πέδων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Όλα πήγανε καλά. Το κοριτσάκι έχει ξυπνήσει, από ό,τι μας είπε ο πατέρας, είναι ευδιάθετο και περιμένουν τώρα πότε θα πάρουν εξιτήριο για να επιστρέψουν στην Κυπαρισία. Το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην περιοχή μας σημειώθηκε στο Ρίο, όπου ένας 12χρονος με το πατίνι του έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Καραμαμβάνι νοσοκομείο Πέδων, όπου παρέμεινε για 48 ώρες προκειμένου να παρακολουθεί. Έγινε και ο απαραίτητος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί από το χτύπημα το οποίο πέσει στο κεφάλι, και πήρε εξιτήριο σήμερα για να επιστρέψει στο σπίτι του.
Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά, να κάνει να γίνουν γρήγορα καλά τα παιδιά. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο επόμενες ειδήσεις, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νικρήτα Σερών. Και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Ιρακινού και ενός Παλαιστίνιου. Εν τω μεταξύ, 15 κιλά κάναβης, κοκαίνη και ζυγαριές βρέθηκαν στην κατοχή κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά. Έγιναν τρεις συλλήψεις με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 77.000 ευρώ.
Αθλητικό δελτίο.
Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 ανέδειξε κερδισμένη την ΑΕΚ, που μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά τα είπες. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην κατάσταση του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία που αφαιρούσε στη Λεωφόρο. Τέσσερις αγώνες για τη Super League έγιναν χθες. Δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσε το εφετινό πρωταθλητή, και άλλα δύο με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα αποτελέσματα με κερδισμένους στους δύο δικέφαλους, αυτός του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία με την ισοπαλία στη Λεωφόρο πήρε αέρα 6 βαθμών από τους άλλους διεκδικητές του τίτλου. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-out τη Super League.
Γιατί πάμε σε αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας στο στούντιο, έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που μας έλεγες τώρα. Μόλις έχει φτάσει το αεροσκάφος με το προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play out που έγιναν το Σάββατο. Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πασεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 3-2. Εδώ έχει πάρει φωτιά η ουρά της βαθμολογίας που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς ναι, μεν ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και 34 βαθμούς Κηφισιά στους 31 ο Πανετολικός, αλλά τρεις επόμενες θέσεις, καθώς και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης μετρούν 28 βαθμούς, ενώ ο Ιωραγός ΑΕΛ έχει 25 βαθμούς. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η R&D Beta, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.